Nogle kalder det forløberen for en invasion, som dengang Rusland invaderede Krim. Andre siger, at det er en unødig, højst usædvanlig og respektløs provokation. Senest har statsminister Mette Frederiksen kaldt det
uacceptabel pres, der bliver lagt både på Grønland og Danmark i den her situation. Og det er også...
I overmorgen skal USA's nationale sikkerhedsrådgiver Mike Waltz, Second Lady Usha Vance og den amerikanske energiminister Chris Wright besøge Grønland. Ingen har inviteret dem. De har ikke møder med nogen. Det eneste, vi ved, er, at de skal se et hundeslædeløb. De skal besøge en amerikansk militærbase. Og så skal de lære om grønlandsk kultur, som Usha Vance selv formulerer det.
I look forward to meeting many of you soon and to learning from you about your beautiful land, culture and traditions. See you soon.
Ja, amerikanerne er taget til Grønland ene og alene angiveligt for at forstå, hvad Grønlands kultur er. Det understregede Det Hvide Hus talsmand også over for alverdens medier i weekenden. Det er der, som sagt, ikke så mange, der tror på. Men hvis man nu et øjeblik alligevel stoppede op og tænkte, okay, så viser vi dem en gang for alle, hvad Grønlands kultur er. Hvad er så svaret? Hvad er Grønlands kultur? Det er en udfordring, som 6 grønlandske kulturpersonligheder i den her lidt turbulente anledning har takket ja til at prøve at folde ud i dag. Og det er ikke så nemt eller uskyldigt, som det måske lyder. Hvis du havde spurgt for et halvt år siden, så havde jeg sagt ja, klart, det gør jeg, sagde en af dem i går, jeg talte med, og hun tilføjede, men nu så skal jeg godt nok tænke mig om og mærke, om det er noget, jeg tør sige noget om. De 6 har alligevel besluttet at våge pelsen og hjælpe os med at svare på det, som amerikanerne altså på papiret kommer til Grønland for at forstå. Det er K Live i dag, også med programmet PopSmart om ikke så længe. Jeg hedder Morten Runge. Siri Poulsen, velkommen.
Tak.
Lyddesigner, dramaturg, den første af de 6 kulturpersoner, vi har inviteret ind for at prøve at forstå, hvad Grønlands kultur er. Du er født i Nuuk, du har boet i Danmark siden 2018. Du har også boet i USA, faktisk.
I en meget rød stat, faktisk, i Wyoming.
Så du har et ben i hver af de 3 lejre,
ja, det
hvis man kan
mene.
Det, og stadig være et menneske.
Mm-hmm.
Du hader i virkeligheden det spørgsmål. Hvad er grønlandsk kultur? Hvorfor det?
Altså, det var lidt hårdt sagt, men jeg vil sige det sådan, at, altså bede en dansker om at definere dansk kultur, og så altså prøv at forestille dig, hvis du spurgte Morten Messerschmidt om det, og hvordan...
Det tror jeg godt, jeg ved, hvad han vil svare på,
men,
fordi han
men
mener
prøv
det.
Så at forestille dig, hvordan Rosa Lund vil tage imod den definition.
Ja.
Vi er mange mennesker i Grønland. Vi er ikke så mange, som der er i Danmark, men vi har jo hver især vores opfattelse af, hvad grønlandsk kultur er.
Og for dig, siger Poulsen, hvad er det så?
Jamen, for mig så er det... det er mange ting. Det er lugten af brun sæbe og tørfisk blandet sammen. Det er lugten af hav og diesel. Det er at tage i shoppingcenter med gummistøvler på, med for indeni. Det er sådan mange forskellige fornemmelser.
Altså svede lidt om fødderne der,
ja,
fordi man kommer fra udefra, hvor det er koldt.
Ja.
Og så pludselig...
Ja.
Er det kultur, vil du sige? Eller hvordan kan det være det, du kommer til at tænke på?
Jeg tror, det handler om, at når jeg bor her i Danmark, så tænker jeg, altså hvis jeg skal helt ind i mit væsen, så kommer der sådan nogle sanseoplevelser, som jeg længes efter, som jeg husker, som giver mig en eller anden form for glæde, jeg gerne vil tilbage til så ofte som muligt.
Mm.
Ja. Og heldigvis også kommer i nærheden af så ofte som muligt.
Og som du ikke får i Danmark og USA, måske det med indtrykkene, og du beskriver meget dufte, altså brun sæbe, tørfisk, hav, diesel, sved om fødderne.
Ja. Men det, ja, så er det nogle andre, for jeg kan også godt få fugtige tæer i København, men det er som regel nogle andre.
Ja. Og hvad, siger Poulsen, hvad hvis du skulle nævne sådan mere klassiske kulturprodukter?
Ja, altså først og fremmest er jeg jo nødt til at sige, at vi er premiere på Det Vandrende Menneske i går, en kulturoplevelse i København, som jo er en, hvad skal man sige, en forestilling, som er en del af en ny bølge, vil jeg sige, af kooperationer eller koværker mellem grønlændere og danskere. Jeg har fundet ud af, at det stadig bliver mere vanskeligt som dansker at prøve at sige noget om Grønland, uden at invitere os med, mm-hmm. kan man sige. Og her er det Olske Orkester, som i 4 år har arbejdet på et manus, og i den proces har de haft en grønlandsk dramaturg med hele vejen. Vi er flere grønlændere på holdet, end vi er danskere. Og der kan jeg sige, for mit vedkommende tæller jeg jo på begge i begge ender, men på den måde så er det en produktion, hvor man gør rigtig meget ud af at komme forbi nogle hurdles, få talt igennem, altså hellere bruge tiden på at tale historiske events igennem, og få en masse forskellige perspektiver med, i stedet for at fortælle én sandhed. Mm.
Det er sådan noget, det kan man opleve her
på Nordlands Brygge,
i København. Ja,
okay. Og snart også i Aarhus og Odense.
Og hvis du skulle tage til Grønland, tage med os til Grønland og finde et kulturprodukt der, det er jo der, de går i land i overmorgen, den lille amerikanske delegation.
Ja, altså jeg vil altid tage på Nuuk Kunstmuseum. Det vil jeg simpelthen. Og de har lige altså omstruktureret deres udstilling og gjort den endnu en gang spændende og levende og bevæge sig i. Det er jo en helt fantastisk samling i en gammel bygning, der egentlig ikke egner sig til at være et kunstmuseum. Og alligevel så kommer man derfra med helt vildt mange gode indtryk, synes jeg. Mm. Men noget, man kan gøre her hjemmefra i København, det er, at man kan samle en bog op, der hedder Etnoæstetik. Det er en meget kort essay.
Det er en lille rød bog, du har taget med i studiet.
Jamen, det er det.
Som vi lige stod og snalte om før udsendelsen. Den er lidt svært tilgængelig, eller hvad?
Det synes jeg egentlig, når man først læser den, synes jeg ikke, den er så svær igen. Men det er jo et akademisk essay. Det er et afgangsprojekt af Pia Arke. Da hun gik på kunstskolen, så har hun ligesom skrevet det her essay, der hedder Etnoæstetik, og det er en kritik af folk som Bodil Kålund, som brugte begreber som etnoæstetik for ligesom at definere de brune menneskers kunst som noget, der altid har med naturen at gøre, eller altid beskriver en eller anden form for ritual, eller altid ligesom beskæftiger sig med sin identitet som naturmenneske. Og det betyder ligesom, at hvis man definerer grønlandsk kunst, for eksempel, som noget så indsnævret som at være, hvad skal man sige, meget traditionelt ornamenterende eller naturligt på den måde, så må vi jo aldrig nogensinde udtrykke os abstrakt eller på med politisk overbevisning. Eller.
Hvad ville Vance og de andre lære at læse den, tror du?
Jamen, hvis de gik ind i Pia Arkes univers, så ville de læse etnoæstetik. De ville også læse Stories from Scoresby Sund, som, hvad skal man sige, Pia Arke har jo lavet en serie værker, der hedder Arctic Hysteria, som alle sammen er en eller anden form for kritik af den form for kolonialisme, som os, der er et sted midt imellem, vi befinder os i. Vi er inuit, vi er grønlændere, vi er også nogen, der er blevet påvirket udefra. Nogen af os, Pia Arke og jeg selv, med en dansk forælder. Rigtig mange er blevet påvirket af sådan en som Robert Perry, som er kommet til Grønland omkring skiftet mellem 1800- og 1900-tallet, hvor han har været af flere omgange. Han vil meget gerne finde Nordpolen. Han når at lave en masse børn i Grønland. Han når at kidnappe en gruppe grønlændere og tage med til New York, for at de skulle udstilles. De når ikke at blive udstillet, fordi de dør inden. Der er en masse historier om amerikanere, der har været i Grønland og efterladt sig noget rod. Og det, det vil Pia Arke være en rigtig god kilde til sådan at komme ind i fra et grønlandsk perspektiv, vil jeg sige.
Og noget af det er jo faktisk også på engelsk. Forstår du dem godt, amerikanerne, siger Poulsen, dig, der har boet i Wyoming, at de sender en delegation, når det nu er at det, de vil?
Altså, det er jo lidt naivt, ikke? Altså, det er jo svært at sætte sig ind i, at man virkelig kan tro, at man kan snyde sig til magten på så kort tid med et lille kompliment og en charmetur. Ja. Ledt af en kvinde, som taler som en robot, som det er svært at forestille sig at kunne føle noget som helst for en hvilken som helst form for kultur. Sorry. Ja.
Men det vil vise sig nu, hvor hun kommer på torsdag. Til sidst siger jeg, Poulsen, du er den første af 6 kulturpersonligheder, vi har inde. En lille sætning på det postkort, vi så efter udsendelsen kan sende til amerikanerne. Mm. Om grønlandsk kultur. Hvad står der? Fra dig?
Grønlandsk kultur er ikke til salg, tror jeg. jeg ville starte med. I virkeligheden vil man jo bare gerne have en mulighed for at holde et spejl op, lige så snart vi får muligheden for at sige noget.
Det kan man godt klistre ind på et postkort, tror jeg.
Ja.
Det bliver så for dig.
Ja, tak.
Selv tak, fordi du kom. Siri Poulsen, lyddesigner og dramaturg. Og ja, du kan glæde dig til en hel række grønlandske kulturpersonligheder, der kommer og giver deres bud på, hvad grønlandsk kultur er. Nu hvor der åbenbart er så stor interesse for det, det er Jens Davidsen, skuespiller, Lisbeth Karline Poulsen, billedkunstner, Jakob Larsen, håndboldtræner, Christoffer Stenbakken, filminstruktør og til sidst Naja Lynge, forfatter. Intimsfæren er i opløsning på sociale medier, hvor man kan købe sig adgang til alt, til kvinder, der redder hår i soveværelset, berømtheders bare tæer, og så også de mest intime lyde af klikkende negle og smaskende munde. Ugens udgave af PopSmart ser nærmere på den tendens, og hvad den fortæller om vores forhold til vores såkaldt digitale krop.
Vi befinder os i sådan et anonymt udseendet værelse, hvor en kvinde sidder på en seng med blåt sengetøj. Hun taler til en mand, der filmer hende med en mobil. Kvindens hår er langt og helt utroligt blankt. Hun rører flere gange sine fingre igennem de lange lokker, og hun fortæller manden bag mobilen, at hun har startet en profil på platformen OnlyFans.
I'm starting OnlyFans.
Yeah.
OnlyFans er nok mest kendt for at være en platform med pornografisk indhold. Men det er altså ikke pornografi, som man kan opleve hos Jesse Cave.
So stuff like this.
Det er tværtimod lyde som denne.
Pasta.
Hvor Jesse Cave vil ræse sit lange hår for øjnene af betalende kunder.
You need to hear the brushing.
Is that what people like?
Spørger manden bag kameraet. Kan folk godt lide det?
As in like in a sexual way.
Well, it's like it is a fetish.
Yeah.
I think. I hope.
Kvinden griner.
Slutty Mormon.
Genkender du hendes stemme, så er det altså fordi hun har spillet med i filmen om Harry Potter, hvor Jesse Cave giver krop og stemme til figuren Lavender Brown. Nu rærer hun hår på OnlyFans, og her kan man også komme tættere på den olympiske dykker Jack Lawfer, og endnu tættere på sangerinden bag det her hit. Musikeren Lily Allen sælger nemlig billeder af sine bare fødder på OnlyFans. Men hvorfor er OnlyFans blevet så almindelig, og hvad fortæller det om vores forhold til den digitale krop? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer og forklarer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der vækker vores begær, piger vores nysgerrighed, skaber overskrifter og får os til at kigge på mobiltelefonerne. Og så gør de os klogere på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Maja Malou Lyse. Velkommen.
Tak.
Du er prisvindende kunstner, og igennem de seneste år, der har du blandt andet gjort dig bemærket med værker om Marilyn Monroe og Side 9-pigen. Og du har været vært på DR2-programmet Sex med Maja, og til næste år, der står du for den danske pavillon på Venedig-Biennalen. Så du har altså på mange forskellige måder udforsket netop forholdet mellem krop, sex og mediering og intimitet. I din optik, hvorfor er OnlyFans blevet så almindelig?
Altså, det tror jeg egentlig, der er mange forklaringer på, men som udgangspunkt er det jo ikke som sådan et nyt fænomen. Det er i virkeligheden bare noget, der tager nye former. Altså det her erotiske spektakel, det her sådan medieret erotiske spektakel, er jo, kan jo spores helt tilbage til billedets oprindelse. Og for at tage et eksempel, så Kardashian-familien, som jo er i dag et af verdens mest magtfulde familier og rigeste familier, deres succes er jo bygget på et fundament af Kim K's sextape, som blev ligget, som ligesom var starten på berømmelsen.
Hvordan blev det, hvad var det for en berømmelse, det blev start på?
Altså, på det tidspunkt var hun jo sådan, jeg tror, hun var Paris Hiltons assistent, men ligesom var i de rigtige kredse, og så var hun kærester med en eller anden sportsstjerne. De lavede en sextape, som så blev ligget, og det er jo det, der er, så, er det spekulative af, at var det Kris Jenner, der liggede den.
Altså moren
altså
i familien.
Strategisk, ligesom fordi, at hvis der er noget, man ved, der virker, så er det spektaklet, det medierede spektakel, som overvælder os, eller exciter os, eller forarver os, skaber enormt meget opmærksomhed. Og det kan man ligesom aktivt spille på. Men jeg tror også, at OnlyFans ligesom eksploderer som en slags reaktion på, hvad det er for nogle slags medieringer, vi vokser op med. Altså, der er jo noget ved OnlyFans, som går meget i forlængelse med sociale medier.
Hvordan det?
Altså, OnlyFans er jo meget sådan det frække Instagram bag en betalingsmur. Altså, det er den samme form for sådan billedmateriale. Altså, det er for det meste iPhone-genereret billedmateriale. Og man kan sige, okay, OnlyFans er den her platform, som indeholder alt muligt, men hovedsageligt er det ligesom pornografisk. Og det er der findes jo på en skala. Det kan være det fetisherede element, ligesom hende, der er hår.
Ja.
Det kan også være det mere ekstreme Bonnie Blue, som er den mest betalte lige nu, som har lavet det her, hvor hun har haft sex med 1000 mænd på et døgn. Og det kan man ligesom købe sig adgang til at få indblik i den rejse.
Ja.
Altså det, der er med sociale medier, det er, at vi ligesom tapper ind i medieringer, som førhen har været styret af magasiner, aviser, blade, fjernsyn. Altså at der var få mennesker, der ligesom styrede, hvad det var for nogle billeder, vi var modtager af. Det, der så skete med sociale medier, det var, at man ligesom tog stemmen fra få og gav den til mange. Så lige pludselig havde alle adgang til ligesom at have en stemme i en mediering, i den her medierede verden. Og det, altså hvad, nu har vi haft Instagram i 10-12 år, i hvert fald på en anden side af et årti, ikke? Yes. Altså sådan, det er vores nye vante ramme. Så på en eller anden måde giver det mening, at andre facetter af vores liv, det mere intime, også ligesom mimer det format.
Ja.
Og jeg tror, at altså, hvad er det for nogle billeder, vi er eksponeret for ellers? Hvad er det for nogle billeder, vi er vokset op med? Jamen, det er du ved, højt producerede billeder, lavet af modeindustrien, pornoindustrien, filmindustrien, reklameindustrien. Altså enormt sådan,
altså tyk makeup, godt lys.
Godt lys, altså sådan, der er et helt team bag hvert et billede, ikke? Altså sådan lyssat og, du ved, gode kameraer og ligesom skabt de her glansbilleder. Og man kan sige, det er jo også det adgang, vi har haft til erotisk materiale, ikke?
Ja.
Altså pornoindustrien skaber de her sådan high production, og der er noget med et plot, og der er noget med en sygeplejerske, og noget god lyssætning.
Eller
noget
pizzabud.
Og noget musik indover. Altså sådan en kæmpe redigeringsproces, som jo er lækkert og appetitligt, men som også skaber en distance. Eller måske er vi så mættet af det glansbillede og den distance, at vi ligesom, ja, har brug for noget andet.
Det er interessant.
Og søger noget andet.
Ja, fordi
og det, der jo så er forskellen, altså det, der jo så sker på OnlyFans, det er, at den her pornofilm har ikke alle de her lag af redigering, musik, instruktion, en producer, en lysmand, en dyt. Her, der har du i hvert fald illusionen af, at du kommer med pornostjernen ind bag lukkede døre, og faktisk kan komme så tæt på vedkommende som muligt. Altså nærmest så tæt, at du nærmest kan
røre,
kan lugte, kan ligesom
kan mærke,
så tæt på, at du kan komme med en skærm imellem jer.
Ja, men det er interessant, det du siger der, fordi et lille bid af Jesse Cave-seancen her, som jeg ikke havde tog med i begyndelsen, det er, at manden siger til hende, at hun har brug for god lyd, når hun skal sidde og ræse sit hår.
Mm.
Og så siger hun, jeg har ikke råd til en ordentlig mikrofon.
Mm.
Så, og så rærer hun så alligevel sit hår, så man kan høre den her lyd en lille bit smule. Og jeg kom til at tænke på, jeg tror, det var 15-20 år siden, Calvin Klein, den store amerikanske designer, han lavede en reklamekampagne, som var sådan simuleret en dårlig pornofilm, hvor der sidder en masse unge mennesker i meget afklippede shorts, og så er der en stemme, der taler til dem hele tiden.
Where are you from?
Brooklyn.
You have a lovely body.
Mm-hmm.
Do you like your body?
Yeah, I like it.
Mm-hmm. Would you like to see something improved on it?
I like it the way it is.
You do.
Men som taler lidt, den fik noget kritik for, at den nærmest bare sådan, den legede lidt med noget børne-teenage-porno, den legede med lovens grænser, men der var også det med, at den gik sådan enormt tæt på, der var en intimitet, som var virkelig overvældende, når man så den her reklamefilm. Når man så kigger på OnlyFans, netop det her intimiteten, er det også en del af sådan tiltrækningen ved OnlyFans, at man kommer så tæt på? Er det det, der er pigerne?
Jeg tror, at det er sådan salgspunktet. Altså, det er det, vi ligesom begærer. Fordi, altså sådan, porn, alt, altså, der er jo så meget pornografisk materiale på internet. Det er et klik væk. Det har aldrig været mere tilgængeligt. Så sådan, hvorfor er det, vi søger noget, der er så langt fra det, vi har så meget adgang til, ikke? Men man kan sige, at der er jo nok ikke den store forskel på materialet, fordi at det er jo stadig den her sådan performative intimitet. Det er bare nogle andre sådan kamerateknikker og metoder, der er i brug. Ikke? Altså man har skiftet Alexa, eller hvad fanden de hedder, de der dyre kameraer, Alexa-kameraet ud med en iPhone. Men på samme måde, så kan det manipulere nogle bestemte følelser frem i os. Ikke? Hvor det ene kan skabe et glansbillede, og det andet kan skabe en følelse af nærhed.
Ja, vi vender tilbage til den her performativitet i forhold til din kunst i slutningen af i dag. Men en ting det er, hvorfor OnlyFans er blevet så almindelig. Noget andet er, hvorfor vi åbenbart ikke kan komme sådan tæt nok på andre mennesker og særligt kendte. Og før vi taler videre om det, så skal vi lige runde sådan en pussy subgenre på TikTok. Pressen blitzer allerede løs, og der er en spændt stemning i luften. Skuespilleren Zendaya ankommer til et show under modeugen i Paris og sætter sig på første række. Ved siden af hende sidder Ana de Armas og Emma Stone, og de hyggesnakker lidt, men der sker også noget helt andet samtidig.
If you're new here, I'm Nina. I'm known for lip reading on TikTok.
For på TikTok sidder der en og mundaflæser grynede videoklip af dem. Ja, hun analyserer lige frem på, hvad de mumler til hinanden, mens de venter på, at showet begynder.
I run down the street, but I tried to do it, you know, gracefully. Yeah.
TikTok-bruger Nina Dellinger, hun har siden 2020 lavet 247 videoer, hvor hun afkoder, hvad kendte taler om, når de er til fodboldkampe, prisuddelinger eller modeshows. Og hun har altså 1,5 million følgere.
Did Emma Stone call Jimmy Kimmel a prick at the Oscars?
En anden, Jackie Gonzalez, hun bruger sin døvhed som nøgle til at kunne gøre det samme. Hun har 940.000 følgere på TikTok, og her forsøger hun at tyde, hvad Greta Gerwig sagde til Kylie Jenner om hendes kæreste Timothy Chalamet.
You guys look amazing. I'm so happy to meet you.
Det er ikke længere nok at se pressebilleder af kendte, der poserer. Vi vil helt tæt på, derind hvor vi ellers er forbudt adgang. Du grinede lidt.
Kender ja, men jeg har virkelig videoer? Været vild med de der mundaflæsningsvideoer på TikTok. Også fordi jeg tror sjældent, at de rammer plet med, hvad der bliver sagt, fordi det er sådan lidt sådan vulapyk-agtigt.
Hvad giver de der sidder og kigger på dem?
Jamen, altså man kan jo spørge sig selv, hvorfor elsker vi at kigge på de her videoer? Hvorfor er vi så ekstremt optaget af andre mennesker? Og jeg tror sådan, altså jeg tror, hvis man skal gå sådan helt psykoanalytisk på den, ikke? Mm-hmm. Så tror jeg i virkeligheden, at det handler om, at sådan, at vi bruger billeder og videoer af andre som et form for kompas til sådan at forstå os selv bedre. Altså jeg tror også, der er noget, okay, for eksempel med de her celebrities. Det er jo mennesker, vi har adgang til på nogle ret vilde måder, på det store lærred, på den røde løber. Altså de fremstår som de her sådan overmennesker, nærmest sådan gudagtige figurer, ikoner, som er hævet over os andre. De føles uopnåelige, de er på en eller anden måde, de indkapsler den ultimative drøm om succes og berømmelse og skønhed og beundring. Jeg tror, vi er nysgerrige på, sådan, hvem er menneskerne bag? Er de ligesom mig? Tænker de ligesom mig? Føler de ligesom mig? Altså sådan, jeg tror, vi søger, og det kan også bare være, altså jeg sidder også og kigger på alle mulige andre på TikTok. Altså sådan mennesker, jeg aldrig har mødt, som laver videoer af What I Eat in a Day og Get Ready With Me, eller nogen, der sidder og græder og fortæller om et eller andet tragisk, der er sket i deres liv. Jeg lytter med. Jeg er sådan, okay, hvad har du spist i dag? I virkeligheden burde jeg jo være pisse ligeglad med, hvad en eller anden fremmed har spist. Men der er noget med, at vi bruger hinanden som spejlinger. Det er sådan, det er jo et form for kompas af hører jeg til? Er andre som mig? Tænker de som mig? Føler de som mig? Reagerer de som mig? Man kan sige, at vi leder efter os selv i billeder. Og jeg tror, det er der, hvor sådan der nærmest en desperate obsession med andre mennesker kommer fra.
Ja.
Især med celebrities, fordi at de netop virker som de her overmennesker.
Men noget andet i forhold til det, at når man så går på OnlyFans, og hele, man kan sige, at hele vores sociale mediegame, ikke kun OnlyFans, hvor der er en reel betalingsmur. Mm. Man kan sige, at alle sociale medier er jo på en eller anden måde en form for økonomisk transaktion.
Mm.
Altså, at vi betaler med vores tid, og vi bytter noget her. Det her med at ville sig tæt på, handler det også nogle gange om, at vi føler, at vi har krav på at komme tæt på andre mennesker i en tid, hvor vi kan betale os adgang til alting?
Altså, vi er jo ekstremt spoiled på det her tidspunkt. Altså, vi er jo, alting er jo så tilgængeligt for os. Altså, alt er jo et klik væk. Altså, sådan, så jeg tror netop, at altså, det er jo bare mere ved at have mere, ikke? Og der er jo også noget med, hvis du ser det samme billede blive repeteret igen og igen og igen og igen, så har det ikke samme effekt på dig første gang, du så det, som 100 gange efter. Så derfor har du brug for at rykke grænserne for at ligesom få den effekt, ikke? Altså at kunne mærke noget, og søge en eller anden, om det er dopamin, eller hvad det nu er.
Hvad mener du med det? Det interesserer mig, fordi at, hvor gammel er du?
31.
Jeg er 47. Når jeg tænker tilbage på min visuelle billedkultur, så kan jeg huske, da Princess Diana, hun var på forsiden af Vogue første gang.
Mm.
Måske var det Vanity Fair. Men i hvert fald var det så vildt, at den her, altså verdens mest berømte kvinde på den gang, at hun var på forsiden af et modemagasin. At det var en ting, altså det, der var så få billeder, der var masser af billeder, men alligevel var der så få billeder, at når der kom et rigtigt billede af en berømthed, så kiggede hele verden, et billede kunne dominere den globale samtale. Så den overraskelse, som jeg havde, når jeg gik ned i kiosken en gang om måneden og fandt forsiderne de nye magasiner, og den glæde og den excitement, jeg kunne føle, gør det vores sådan behov mere ekstremt, det her med, at der er så mange billeder omkring os?
Helt sikkert.
Hvordan?
Altså, der er jo en oplevelseøkonomi, som ligesom alle billeder kæmper om din opmærksomhed. Så det er jo også en helt anden tilgang, vi har til det at producere billeder, fordi at vi ligesom ved, at vi konkurrerer om så mange andre. Så jeg tror, at vores tilgang til at skabe billeder kommer lidt fra et andet sted, end det gjorde dengang. Jeg kan også huske, altså det hele er jo et før og et efter et internet. Fordi min barndom var også det der med at gå ned i kiosken og købe et nyt modemagasin og gå hjem og kigge og virkelig føle, at jeg fik adgang til ny viden og ligesom kunne kigge på dem, ligesom, hvor skal jeg kigge hen? Som et prægemærke. Hvor i dag er det sådan, det at gå ned i en kiosk og købe magasin, føles jo outdated, fordi i den tid, der er taget at producere det magasin, er der jo skabt en trillion nye billeder.
Altså i den tid, der er taget for dig at gå ned i kiosken og tage det ned fra hylden, er der blevet produceret en million
altså,
billeder.
Sådan, det er jo, altså, jeg læste engang, at vi i gennemsnit ser 10.000 billeder om dagen. Og det sådan, gjorde virkelig indtryk på mig, fordi jeg var sådan, nu ved jeg godt, nu er det jo formiddag, så mange billeder har jeg ikke set endnu, men hvis du spurgte mig i går aftes, beskriv et billede, du har set i dag. Jeg ville ikke kunne fortælle dig det. Altså, jeg ville ikke kunne fremkalde et eneste billede, jeg havde set på. Og det siger jo noget om, hvor sådan, hvor herskende de er. Altså, vi kan ikke se, hvad det man siger. Vi kan ikke se skoven på bare træer. Altså, det er så, altså, billeder for os nu er så virkelighedsskabende, at vi nærmest ikke kan forestille os en virkelighed uden, som ikke er skabt igennem en form for mediering. Og jeg tror også, at det passer godt med vores forhold til for eksempel vores iPhones, som jo også med tiden er blevet mere og mere sådan vores mest intime eje. Altså, vi er jo mere intime med vores iPhones, end vi er med vores partner, med vores børn, med vores venner. Altså, selvom vi nok ikke vil indrømme det alle sammen, så er det jo det første, vi ser om morgenen, når vi slår øjnene op, og det sidste, vi kigger på, inden vi går i seng. Vi har altid vores telefon på os, altså, inden vi skulle i gang med at optage, var sådan, hvor er min telefon? Altså, du ved nærmest sådan, hvor er mit barn? Ikke? Altså, vi skal vide, hvor den er. Vi har den altid på os, og altså, vi kan jo nærmest sige, at vores telefoner er blevet en form for protese, altså en forlængelse af vores arm på det her tidspunkt. Ikke? Altså sådan, vi har et ekstremt intimt forhold til det her device. Så det giver også mening, at måden vi forholder os til det, bliver meget intimt. Altså fordi vi er mere intime med det her genstand, end vi nærmest er med os selv, eller med de mennesker, der er omkring os. Ikke?
Maja Malou Lyse, billedkunstner, vi skal tale videre om dit kunstneriske arbejde, fordi netop det her forhold mellem mediering og krop og intimitet har betydet enormt meget i den måde, altså simpelthen den måde, du skaber dine værker og dine billeder på. Men først så skal vi lige runde Roskilde Universitet, hvor forskeren Louise Jung Nielsen, hun huserer. Hun har nemlig forsket i det her med, at vi på mange måder både har en fysisk og en digital krop. Og det vil jeg gerne tale med hende om. Hun startede med at forklare, hvad det er for en forhandling om intimitet, som hun ser lige nu i vores kultur. Og du skal lige tage hørebøfferne på, så du kan høre.
Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at vi lever i en slags hypermedieret kultur, altså hvor vi ser sådan forskellige former for digitale teknologier herunder sociale medier, som for eksempel OnlyFans, men altså også alle de andre teknologier, vi nu bruger sådan til at være sammen, som vi bruger dem som værktøj, til vi kan være sammen med. Altså de skaber på en eller anden måde en afstand mellem os, men samtidig så skaber de også nye måder, vi kan være intime sammen på. Og jeg tror, det er her, at kimen til de her nye forhandlinger i intimitet skal findes. Ja, og jeg tror måske, noget af det, der så vi ser nu, det er, at det ikke engang nødvendigvis handler om interpersonelle relationer, men at det også handler om altså bare fornemmelsen af noget, der er tæt på. Det kan også være for eksempel slim, eller det kan være alle mulige mærkelige underlige fænomener, som ikke nødvendigvis altså sådan er direkte forbundet til sådan ja, til interpersonelle.
Altså lyde, slim, ting, ja. Der er kropslige, men så alligevel...
Ja, altså jeg vil måske sige sensoriske. Ikke? Ah. At der er en form for attraktion i det sensoriske.
Det sagde Louise Jung Nielsen, som er altså forsker på Roskilde Universitet. Du sidder her og nikker lidt, Maja Malou Lyse. Genkender du også den lyd som en del af den her intimitetssfære?
Det giver jo god mening. Altså sådan, som udgangspunkt kan det jo virke absurd, at sådan, lyden af slim ligesom kan vække noget nærhed og intimitet eller noget seksualitet i os, men det aktiverer jo noget meget sådan sanseligt. Og det at sidde med en telefon i hånd er jo ikke en særlig sanselig oplevelse. Altså, det er jo... Du ved, når man skriver en besked, hvor man skriver ha 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 ha, så sidder man jo med sådan det stiveste ansigt på, ikke? Altså sådan, det er ikke en specielt sådan kropslig oplevelse, det med at være i den digitale sfære, men noget som lyden af, altså ASMR-lyde, kan ligesom aktivere ligesom det, noget af det sanselige i os.
Ja, og det her ASMR, det er altså de her lyde, sådan klikken med neglen, pillen ved ting, altså det er sådan, det er med alle mulige videoer, der ligger på YouTube, hvor man netop kan følge de her meget, og det kan faktisk være sådan enormt, jeg synes, det kan føles nærmest sådan grænseoverskridende at lytte til, og da jeg talte med Louise Jung Nielsen, der kom jeg i tanke om nogle sådan stemmer fra min ungdom, og det var sådan nogle, altså, jeg husker det som værende søndag aften, når jeg var alene, og det var... Jeg kunne ikke sove særlig godt, da jeg var ung, da jeg gik i gymnasiet, men samme aften, søndag aften, efter der havde været altså sådan noget, et program, hvor det var unge mennesker, der sad og sendte breve ind til hinanden. Men om aftenen var der sådan voksne stemmer, voksne mandestemmer, og de spillede musik, og så talte de nogle gange om erotiske noveller og sådan noget, og så talte de sådan helt tæt på mikrofonen, som om, at de var sådan helt inde i øret på mig. Og når jeg genfortæller det, så kan jeg faktisk mærke, at så tænker jeg på det med en form for skam, fordi det var ekstremt intimt. Men jeg spurgte hende, altså så spurgte jeg om det her med den her sådan aftabuisering af intimiteten. Hvad den fortæller om vores forhold til sådan nærmest vores digitale krop?
Den generation af unge, som måske står for en virkelig stor del af det sociale mediebrug, de er meget fortrolige med teknologien som altså mediator eller formidler af intimitet, ikke? Altså, jeg har nogle gange brugt ASMR i undervisningen.
I'm doing ASMR with these super long celery stick gummy bear green nails.
Og der sidder man jo så i en kollektiv situation og ser noget eller lytter til noget sammen. Og der sidder alle de studerende og bliver altså og væmmes, ikke, ved den her intimitet, der bliver påtvunget dem i en situation, hvor de ikke har brug for den.
Ja.
Ikke? Men jeg tror, at når man sidder alene med sin telefon, med høretelefoner på, og så tænder for et eller andet, man efterspørger noget, en form for sensorisk medie, ikke? Så vil man gerne have det. Billie Eilish. Altså, yes. Det er faktisk lidt det, hun gør. Ikke? Altså, det er sådan en generation ASMR's musik. Det er Billie Eilish, der visker ind i mikrofonen. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal.
Louise Jung Nielsen, forsker på RUC. Hun nævner det her med, at når hun afspiller de her meget intime lyde for sine studerende, så kan hun se på dem, at de vimmes. Hvad er det for, altså, hvad,
det er ret sjovt.
Hvad er det for et felt mellem intimitet og fællesskab, som hun rammer ned i her?
Jeg ved det ikke helt. Jeg blev faktisk ret overrasket over det. Altså, jeg sad og tænkte, da hun fortalte, altså din oplevelse af det her radio, da du var yngre, og så hvordan ASMR ligesom figurerer på sociale medier nu, der tænkte jeg, at det var to meget forskellige udgangspunkter, fordi jeg tænker, når jeg selv kigger på TikTok, og jeg falder over noget af det her ASMR, så føler jeg, at jeg finder en oase i kaoset. Altså fordi, at algoritmen, altså alt er så overstimulerende. Altså det er sådan content, der kæmper din opmærksomhed, og det er redigeringsteknikker, der skal få dig til at holde din opmærksomhed, og du ved, altså et bombardement af visuelle spektakler, og når der kommer ASMR, så er det som, at der er sådan, sådan træk vejret, sådan velkommen til den her stille oase i alt kaoset her i algoritmen. Hvor at jeg tror sådan, da du var yngre og hørte det her ASMR-agtige, sådan, måske lidt sådan erotiske oplæsning, at det var fordi, at vi på det tidspunkt ikke var eksponeret for den slags sådan, lyde.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, i forhold til Jessie Cave, det her med, at så mange kendte går på OnlyFans, sælger de her meget intime ting, eller sådan situationer, som i min ungdom, vi har føltes meget intime, at gå i bad og ræse et hår, og også situationer, som er altså fetisheret, som føles nærmest seksuelle, fordi man er så tæt på, at det er som om, at der ikke er nogen, at den skam, som min generation følte, er på en eller anden måde i opløsning nu. Det føles aftabuiseret at komme så tæt på også, og at give de billeder, de situationer, og sælge de situationer med sig selv.
Mm.
Hvorfor er den aftabuisering sket?
Altså, jeg tror, hovedsageligt det handler om, at altså, hver generation bliver mere og mere ligesom en digital native. Altså, jeg er jo den sidste generation, der kan huske et liv uden internet. Altså, jeg kan jo, i min barndom var internettet et sted i huset, altså fælleskomputeren, ikke? Man gik hen til, og så fik man lov til at spille Sims i en team, og så var det ligesom det, ikke? Jeg husker internettet som et fysisk sted, familiecomputeren. Altså, Gen Z, de, altså, og Alpha, som er generationen, der kommer efter, altså sådan, de kender jo ikke til et liv uden internettet. Så man kan sige, man er lige så vant til at være i den her digitale sfære, som at være i skole, eller være på arbejde, eller være derhjemme, måske i endnu højere grad. Så jeg tror, at det handler om, at man bare føler sig mere hjemme der, og derfor er det nemmere ligesom at hengive sig til det på nogle andre måder.
Den her samtale om en medieret krop, det er jo også en, altså, det er jo en samtale om, hvordan vi forholder os til kroppen, og også måske, hvordan vi forholder os til kroppen, når vi er i kontrol med medieringen af vores krop. Og det er som sagt noget, du virkelig har undersøgt i dit virke som kunstner, både da du for ganske nylig lavede en udstilling om side 9-pigen, det var nede i Politikens Hus, men hvor du også stillede op som side 9-pige i Ekstrabladet, men også i en sekvens, som jeg genså for nylig, hvor du var, altså, som var meget interessant i forhold til det med intimitet, og det er fra DR2-serien Sex med Maja, hvor du var vært, og hvor du guider os igennem sådan en helt særlig selfie.
Du
Maja står i et blåt rum i en blå kropsnær kjole. Lydtapetet er sådan lidt digitalt, og så siger du:
jeg elsker at tage billeder af mig selv. Men der er så vildt mange, der snakker om selfies som noget, der er unødvendigt og overfladisk. Men hvis du spørger mig, så synes jeg altså, at selfies kan bruges til at dokumentere noget indre. Noget indre? Altså et selfie, som afspejler ens følelser? Nej, jeg mener det faktisk i en lidt mere bogstavelig forstand. Et indre selfie. Og her er, hvad du skal bruge. Et spekulum. En lommelygte. Glidecreme. Og et spejl. Så det er godt til rette at have dine ting parate. Og så er det af med trusen.
I hånden har du et transparent spekulum. Det smører du ind i glidecreme, og så fører du det op i dit underliv. Du lyser så derop i underlivet.
Når du har set det lidt omkring, er det tid til dit close-up, og det indre selfie skal i kassen.
Derefter får du en hjælpende hånd til at tage et foto op i dig.
Det lyder så voldsomt, når du siger det sådan.
Ja, men det var også, underligt. Det var sådan, at når jeg så det, så var det var mindre voldsomt for mig at se det, end det var at prøve at skrive ned.
Ja.
Eller forestille mig, hvordan vi skulle tale om derinde. Men det her værk, eller den her situation, det var jo en, der, altså, det var en del af en tv-serie, men det var også en del af sådan, det værk, der foregik ud på internettet med habitual body monitoring, som din profil hedder, og hvor du hele tiden har arbejdet med det her sådan seksualitet, intimitet, mediering. Altså, det er jo et ekstremt intimt værk. Hvad er det, der sker med dit forhold til din krop og intimitet, når du medierer din krop?
Altså, det sjove er, at for mig, altså sådan, jeg ved godt, at det er virkelig intimt at sådan vise sin livmoder hals på DR2. Men ja, for mig føles det ikke særlig intimt. Så jeg har faktisk aldrig, altså sådan, jeg har altid haft, jeg ved det ikke, det er sådan, når måske noget skal snakke med en psykolog, men altså det er virkelig nemt for mig at give det.
Og give det væk, hvad
altså,
betyder det?
Eller give det væk, men sådan, det at lave en selvgynækologisk undersøgelse på fjernsyn er ikke svært for mig. Det er sådan, det er meget nemt for mig. Men så er der andre ting, hvor det sådan, som er meget privat. Altså, jeg er faktisk et sindssygt privat menneske. Altså, jeg ved godt, du har set min lumod her, men du ved jo ikke sådan, så meget ved du heller ikke om mig som menneske.
Hvor
så sådan,
det?
Jeg tror, jeg har min intims grænser er måske sådan lidt anderledes end andre mennesker, men jeg tror også, ligesom kvæg mit arbejde, hvor jeg arbejder sådan meget performativt som billedkunstner, så altså, jeg får lyder sådan helt 70'er feminist-agtigt, så sådan er min krop ofte mit redskab i mit virke. Så på den måde, jeg tror, det er det filter, jeg kan lægge ind over mig selv, som gør, at jeg kan have et afslappet forhold til at gøre nogle af de ting, jeg gør. For eksempel vise livmoderhals på DR2. Fordi at min krop, jeg netop forvandler sig til et redskab i det øjeblik, ikke?
Men så i forhold til sådan generationsgældet, det der med at vokse op med selfien, det at vokse op med mobiltelefonen så tæt på, som jo også er en vende sig til en konstant mediering. Hvad gør den ved de næste generationers netop forhold til intimitet?
Altså, der har jeg det faktisk lidt sådan, det må tiden vise. Jeg føler stadig, altså jeg føler jo, at vi er prøvekaninerne. Altså, fordi at vi er ligesom de første mennesker, der lever med internet på den måde, vi gør. Altså sådan, det har ikke eksisteret længe nok til at føle, at vi kan lave en konklusion. Altså netop det der med, at vi sidder her to mennesker, der kan huske et liv uden internet, det i sig selv gør os virkelig sådan dinosaur-agtige. men man har ligesom lavet en analyse af hver generations forhold til seksualitet og intimitet. Og der viser den, at hver generation har mindre og mindre sex, og Gen Z ligesom løber med sejren af at være den generation, der har allermindst sex. Og så kan man jo spørge sig selv, okay, men hvad kunne det handle om? Jamen, måske er det fordi, at den digitale sfære også på en måde kan, det er måske mere det optimistiske syn, altså udfordre og udfolde, hvad intimitet betyder, og hvor vi ligesom kan få den, og hvordan vi kan få den. Og det kan jo både have et utopisk element, men også et dystopisk element. For jeg har tænkt meget på det her med sådan, okay, altså, man kan jo have sex af rigtig mange årsager. en årsag kan være, at man har brug for bekræftelse. At man har, altså, man har brug for at føle sig set og bekræftet.
Yes.
Det kan være en ud af 1000 grunde til at have sex. Hvor kan man ellers få bekræftelse? Det kan være, hvis man lægger noget op på sin Instagram, og det får vildt mange likes. Så bliver du også bekræftet, og du får måske et dopamin-rush. Et dopamin-rush, der måske kan minde om en orgasme. Altså, måske vi ligesom... Altså, det, vi kan få ud af en fysisk intimitet, den begynder vi at kunne afsøge andre steder. Men samtidig er der jo også... Altså, så er det jo mere sådan... Så den anden side af det er jo mere det her med sådan... Vi er beskyttet, eller vi gemmer os bag en skærm. Altså det at indgå en intim relation med et menneske, det kræver faktisk et rigtig stort sådan, socialt ansvar. Altså for eksempel det at have sex med nogen. Altså sådan, du skal påtage dig et ret stort socialt ansvar. Altså sådan, der er alt det, der følger op til sexen, og alt det, der følger med efter. Jo mere vi er på vores telefoner, jo mindre er vi sammen ud i virkeligheden. Altså, fordi det ligesom er noget... Altså, vi har kun 40 timer i døgnet, du ved. Så erstatter vi den fysiske tid med det digitale. Og vi er mere vant til at omgås der, så vi søger behovene der. Og derved bliver vant til det, så lige pludselig er det mega nemt at være på dating-apps. Og vildt uhyggeligt at flytte i virkeligheden. Fordi at der ligesom er en balance, der ligesom tipper over... Og at vi føler os lige pludselig vant i det digitale rum, og er faktisk nærmest lidt bange for det, hvad der sker ude i virkeligheden. Ikke? Og jeg tror, at den frygt faktisk aktiverer, at vi bliver sådan... Måske er der også en reaktion på, at sådan verden føles meget kaotisk, og der er også noget med mediering, som gør, at lige pludselig har vi adgang til hele verden. Altså sådan, vi ved jo alt om alt. Altså sådan, det tror jeg ikke, at vores hjerner er skabt til, at vi skal vide så meget. Men det er jo det adgang, vi har med internettet. Vi ved jo alt om alt. Og hvad der sker på den anden side af jordkloden, og den udstilling i Paris, og det show. Altså, du ved, ligesom... Og jeg tror, at det paralyserer os. Og vi bliver overvældet, og vi bliver bange, og vi har brug for kontrol, fordi verden føles ukontrollerbar. Og hvad giver kontrol? Det gør at afsøge intimitet igennem til telefon, fordi du har et skjold, der beskytter dig, og det er skærmen.
Og det er så både som ham eller hende, der lukker os ind i deres allermest intime rum på de sociale medier.
Mm.
Eller ham eller hende, der sidder på den anden side og kigger. Tak skal du have. Maja Malul Lyse, billedkunstner og til næste år aktuel som det danske bidrag på Venedig Biennalen. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
Selv tak.
Ja, og sådan lød denne uges Popsmart. Klokken er 3:09. Du lytter til K-Live. I dag stiller vi et overordnet spørgsmål. Hvad er grønlandsk kultur? Og det er fordi, det er det spørgsmål, som den meget omtalte og meget omdiskuterede og relativt udskældte delegation af amerikanske VIPs, der lander i Grønland i overmorgen, gerne vil have svar på. I hvert fald, hvis man spørger dem selv. Hvorfor tager I til Grønland, fru Second Lady, herr energiminister og herr sikkerhedsrådgiver? Så siger de, at det er for at lære om grønlandsk kultur. Det er der ikke mange, der tror på, men det er altså det, de siger. Og i den, kunne man sige lidt syret anledning, har vi inviteret 6 kulturpersonligheder forbi for at fortælle, hvad grønlandsk kultur er for dem. Og Jens Davidsen, du er næste i rækken. Velkommen.
Tak.
Skuespiller, født i Vestgrønland, boet i Danmark siden 1991.
Ja.
Hvad er dit svar på det spørgsmål? Hvad er grønlandsk kultur?
Ja, grønlandsk kultur. For mig som skuespiller, der er det jo selvfølgelig de gamle historier. Digtning, sangene, film og teater. Og for den sags skyld også nutiden. Og det, som amerikanerne er, som de siger også, er kommet op til Grønland for at se det hundesledekørsel.
Ja, det er rigtigt. Det har de jo faktisk
også,
sagt. Ja.
For mig er det for kultur.
Er det det?
Ja, det er det.
Hvad betyder det for dig, et hundesledeløb?
Jeg tror nok, at man har karakteriseret den grønlandske sledehund i dag for værende den mest racerene hund på jordkloden. Og det er så det, som Jeg tror, at amerikanerne er kommet for at se.
Hvordan er det at være til sådan et løb? Altså, er der publikum og stemning, og er det konkurrence?
Der er masser af folk, og folk er vældig stolt over den tradition. Hundesledekørsel, som kan transportere en over isen.
Mm.
I gamle dage langs store afstande op til 100, over 100 kilometer på en dag.
Ja, for det har man simpelthen levet af jo, og gør stadigvæk.
Så kultur er mange ting for mig.
Og du siger, Jens Davidsen, du starter med at sige, det er de gamle historier.
Ja.
Du står med en af dem i hånden.
Ja. Jeg har taget en skabelsesberetning, som inuiterne har fortalt. Da jeg blev færdiguddannet som skuespiller, der lavede jeg min afgangsforestilling ud fra en skabelsesberetning, som Knud Rasmussen havde indsamlet op ved Thuleområdet. Og her er en af varianterne til skabelsesberetningen. Ja, 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 ja. Imaraje, ja, ja. Imaraje, ja, ja. I begyndelsen var verden kun beboet af to mænd. De var begge to store shamaner. Da de ønskede at blive flere, omskabte den ene sin krop således, at han kunne føde. Og således fik de to mange, mange børn.
Ja,
den var fortalt af en, der hedder Asivik fra Thule.
Ja.
Og det er nok en af de der gamle fortællinger, som man ikke rigtig kan datere. Det går så langt tilbage, at man ikke rigtig kan sige, hvor stammer den myte fra.
Men hvorfor betyder det noget for dig?
Det er inuiternes tankegang, altså opfindsomhed, fantasi, for at få tiden til at gå. I de der lange, mørke vinteraftener, så skulle man få tiden til at gå, og så kunne man bidrage med sådan en lille historie der, og håbe på, at den næste generation kan huske.
Ja.
Til den næste generation igen.
Hvad sang du i starten der?
Det var en østgrønlandsk åndemanervise. Når en åndemaner skal på ånderejse, så kunne han starte med at synge den her formidlende åndesang.
Er det også en del af den grønlandske kultur for dig, altså tanken om ånderne?
Ja, altså traditionen med at spille på trommen, den har været næsten forsvundet i Vestgrønland, men har heltigvis overlevet i Østgrønland og i Karnak-Tule-området, fordi at kristendommen kom så sent i de områder der. Men på Vestgrønland, der har man næsten mistet evnen til at spille trommen.
Det var det, man brugte til?
Det var det, man brugte for at fortælle gamle historier og løse gamle stridigheder med folk, der havde nogle uenigheder, kunne løse gamle stridigheder med at synge sangen, og så håbe på, at publikum kan lide det sangen, man synger over for sin fjende i godseøjne. Og så kan fjenden så modsvare sin gamle fjende, og så se og få publikum med sig til at afgøre stridigheden.
Mm. Sådan lidt poetry, eller ja. En eller anden form for kamp der.
Ja, rap.
Ja, og Jens Davidsen, det er jo en tradition, som så har været holdt i live i Grønland, helt op til i dag, hvor vi lige skal nå at møde Tarak,
ja.
Som du også synes betyder
ja.
Noget.
Ja.
Med nummeret Tupilak.
Ja.
Hvorfor har du valgt det?
Det er jo den sørgelige begivenhed, der var her for nogle år siden i København, hvor en hjemløs grønlander blev efterladt ved en station her i København på en af metrostationerne, og faktisk døde, selvom at politiet havde lige været i nærheden af ham, så kom den anden og opkald, og det blev nødt til at køre væk fra ham. Og det endte med, at den stakkels grønlander, han døde. Mm.
Og det synger han om...
Og det synger Dachak om.
Dachak. Jens Davidsen, tusind tak, fordi du kom.
Jo, tak.
Og fortalte. Altså skuespiller. Og vi fortsætter rækken af grønlandske stemmer på den anden side af radioavisen.
Kasunat na lugan ng sayak sinanani kasunat na lugun kalasisu ti usayin na sinasuti dama tu tuago di noria sa kapu esenuna o kas na lungikani ata ti usasin na suni sunana kumuni sunana nunaku kasunat si kikun way kumuyo suta kalale yan ni sa koko na suhu han for chen ay kalil. Der
ligger en meget bruset herre og sover midt på
jorden. Ja, han er dansk eller grønland, eller hvad man er sådan.
Ja, Tupilæk med Tarak, altså valgt af Jens Davidsen, skuespiller, en af dem, vi har inviteret ind i anledning af den amerikanske delegation, der lander om to dage i Grønland, og efter sigende er interesseret i Grønlands kultur. Så det får de i hvert fald her i K-Live. Lisbeth Poulsen, Jakob Larsen, Christoffer Stenbakken, Naja Lynge står klar på den anden side af radioavisen til at fortælle meget mere om, hvad Grønlands kultur er for dem. Men vi skal lige først have 3 minutters radioavis, som kommer her klokken 3.